nomiere pasas la cent kvindeka dat reveno de la kontraŭcara liberiga insurekcio, la januara insurekcio. Multaj ĝiaj komandantoj, multaj insurgentoj post la insurekcifalo estis kondamnitaj je morto de la caraj aŭtoritatoj aŭ kondamnitaj je ekzilo al Siberio. Inter ili estis komisaro de la insurgenta pola nacia registaro en Litovio kaj Belorusio, Benedikt Dybowski. Post la aresto la rusaj aŭtoritatoj kondamnis lin je mortopuno. Savis lin tamen germanaj zoologoj, intervenante pere de prusa fera kanceliero Otto von Bismarck. La puno estis ŝanĝita je la 12-jara ekzilo al Siberio. Tie polaj insurgentaj ekzilitoj kiel la unuaj komencis gvidi sistemajn esplorojn de Bajkalo. Inter ili estis Benedikt Dybowski, la malkovrinto de la fauno kaj flaŭro de ĉi tiu plej malnova kaj plej profunda lago de la mondo. Dybowski, kies 180 naskiĝdata reveno pasis fine de aprilo kun sia amiko Viktor Godlewski, malkovris tie 100 speciojn de organismoj, la plej ofte vivantajn en Bajkalo krustulojn. Kiel konfirmas hidrobiologo el altlernejo en Ulan-Ude en la orienta Siberio, doktoro Dmitri Viktorovich Matafonov, poloj iniciatis tute novan etapon en la esplorado de la Bajkala geografio kaj ĝia besta kaj planta mondoj. Lia opinie neniu pli frue ol Dybowski kun tioma sukceso estis malkovranta la endemian faunon de Bajkalo. La lago, havanta ĉirkaŭ 25 milionojn da jaroj, karakteriziĝas per tio, ke pli ol 70% de besto- kaj plantospecioj vivas ekskluzive en ĝiaj akvoj. Tio fascinis la polan esploriston, kiu priskribis pli ol 100 speciojn de nekonataj bestoj. Kune kun Viktor Godlewski, Dybowski gvidis siajn esplorojn en Kaŭtuj, malgranda loĝloko ĉe la suda bordo de Bajkalo, kie ĝis hodiaŭ oni memoras pri polaj malkovrintoj. Dybowski kaj Godlewski gvidis la esplorojn laŭ propra originala metodo, nome en la profundon de la lago tra forhokita glacikrusto en tre malfacilaj kondiĉoj, kiam frosto havis ĉirkaŭ -30 gradojn, ili estis enmetantaj mortan fiŝon, kies korpon tuj volis divers specej krustuloj. Elmetante ĝin, ili jam disponis pri esplormaterialo. Inter la malkovraĵoj de Dybowski en Bajkalo troviĝas iu el la plej karakterizaj por la lago fiŝoj, pole gołomianka, latine Comephorus Dybowski, kiu havas mirigajn proprecojn. Ĝi vivas tre profunde en la lago kaj estas preskaŭ diafana. Elprenita el la akvo kaj metita en la sunradiojn, ĝi transformiĝas en oleecan likvaĵon. Tiu aparta oleo servis al la vivantaj ĉe la bordoj de Bajkalo burjakoj por lumigi siajn lampojn. Estadante ĉe Bajkalo kaj esplorante ĝiajn akvojn, Dybowski fariĝis la kunaŭtoro de nova sciencbranĉo, limnologio, kiu koncernas kompleksajn esplorojn geologiajn, hidrologiajn kaj naturscienciajn de la kontinentaj akvoj. Post la punestado Dybowski laŭ la propra elekto daŭrigis siajn sciencistajn laborojn en la fora Rusio, interalie sur Kamĉatko. Li meritiĝis ankaŭ kiel kuracisto kaj etnografo inter la vivantaj en Siberio burjakoj kaj evenkoj. Fine li revenis al Pollando kaj ekloĝinte en Lvovo, tie li mortis en 1930. Sed ne nur la nomoj de Dybowski kaj Godlewski estas ligitaj kun Bajkalo. Alia elstara pioniro de la siberia scienco estis pola geologo Jan Czerski, ankaŭ ekzilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurekcio. Lia merito estas la priskribo de la tuta lagobordo de Bajkalo, inclusive de la influantei gin riveroi. Lian figuron memorigas Cherski Monto, la plei alta pinto de Baikalai Montoi, cae tiel nomata Cherski Stono, monto troviranta proxime alla loco Litvianca. Cherski, same kiel Dybowski, post la malcovro de la Siberia naturo, liber vole revenis tien por daurigi siain scienzain laboroin. La tragica por Pollando 1863 pro la falo de la januara insurrezio fariris epokfara en la esplor historio de Baikalo. Exilitei pole insurgentoi estis la unuai, kiui comencis gin sisteme esplori.